multivīrs, pasaku lasa Varis Brasla. Vienreiz bijis muļķis, un tas par nelaimi iedomājies precēties, bet meitas bildināt nemācējis. Nu, ko citu darīt, lūdzis mātei, lai tā viņam sievu pārvestu. Labi. Bet mātei tai laikā zosas perinājušās, un tās tādās reizēs smalki apskatāmas, tādēļ pēc līga uzbraukdam piekodinājus muļķi. Kad perinātājs grib no ligzdas noiet, tad tu laid, lai izplunčājas, bet drīz vāc tās atpakaļ, lai olas neatdziest. Māte aizbraukusi un no muļķis cieši zosas uzlūkojas, un vienreiz nāks viena mātīta zemē un klaigādama upē iekšā. Šis vāc nevar iedabūt atpakaļ tik drīz. Kā būtu gājis upē pa šo malu, zos otrā malā, kā šī otrā malā, zos šinī malā. Nu, muļķim iešaujas prātā, olas atdzesīs, labi nebūs. Nu, šaus uz kūti, sēdies pats olām virsū. Sēž, pārnāk zos, vēl šis sēž. Zos gan klaigā, ej nu nost, bet šis iesēdējies, sēž laba un neiet vis nost. Vakarā pārbrauks māte ar līgavu, tā šis kā zostē viņš kliekdams pretī, lai redzētu jauno sievu. Bet māte gan redz, kas noticis, vai manā aktu muļķis. Nu, jo tu pats būs sēdējis zos līgzdā, būs sašķēdījis vai visu pērkli. Redz, kāds tu izskaties. Nu, muļķis arī atjēdzis, ka ir gan sasēdējis olas, bet neko. Apčamdās, labs. Kā jau pie darba, daždien drēbes aptrēpās, kur tā var izsargāties, jāsaka. Bet līgavu sarauc pieru un nodomā. Labi nebūs, laidīšos gudrāk pa nakts krēslu atpakaļ. Un tā no naktī viņas saka brūdgānam. Pagaidies drīz atkal ienākšu. Bet muļķis atceras, tā nevar visu laist, māte taču minēja vakaņās. Dēls, turi nu ciet to mantu, ko tev šodien pārvedu sievi ir dārga rota. Tādēļ droši, iesiešu striķī un tad laidīšu laukā. Labi, iesēju striķī, izlaidu līgavu laukā un drīz vilkušs vilk atkal atpakaļ. Bet sieva bija atraisījusi mezglu, iesēju striķī kāzu un pat aizbēgusi. Muļķis ievilk kāzu istabā, čamdīja, patumstu čamdīja, nevarēja saprast vairs vaicāja mātē. Mem, kas te grab pa grīdu, vai manai sievai ir kurpes? Jā, dēliņ, tā jau visām sievām. Šis čandīja vēl. Mem, vai manai sievai rag arī ir? Jā, dēliņ, visām sievām cieti rag. Šis apčandīja arī kazai bārdu. Mem, manai sievai viss ģīmes ar matiem. Jā, dēliņ, sievām jau gari mati, tā vai lai. Beidzot apčandīja arī ļipu. Mem, manai sievai ļipa. Nu, māte nesapratusi, kas tā pa ļipu iededzinājusi uguni un skatījusies. Tā jau kaza, dēliņ. Vai traks šis natiedzies, tad viņi man atstājusi, jāskan pakaļ. Skrējis, panācis gan, bet līgavnu izmetusies četrāpus ceļam krustu pāri. Šis atskrējis pa tums, žogs priekšā. Nu, skrējis atpakaļ pēc cirvja, žogu ārdīt, un kabērnu atskrējis, līgava jau bijusi mājā. Lūk, tā muļķis palicis bez sievas, un no tā laika visiem muļķiem sievas nepastāvota.